Yle Puhe, Politiikka Radio.
Toisin kuin Yhdysvallat, niin Suomi ja me suomalaiset emme ole lähdössä Pariisin ilmastosopimuksesta yhtään mihinkään. Olemme kiltisti mukana, mutta kuinka paljon Suomen on todella vähennettävä fossiilipäästöjä, jotta todella saavuttaisimme Pariisin ilmastokokouksessa sovitut maailmanlaajuiset tavoitteet? Tämä on se vaikea kysymys. Eli se, kuinka monta sellukattilaa Suomessa voi näillä spekseillä pöristä, ja se, miten nämä päästövähennykset todella vaikuttavat suomalaisten elämään, erityisesti liikkumiseen ja muun muassa sellaisen asiaan kuin yksityisautoiluun. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.
Kiitos.
Hallitus on nyt ottanut niin sanotusti lusikan kauniseen käteen ja päättänyt selvittää, kuinka paljon Suomen on vähennettävä fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä vuoteen 2050 mennessä, jotta Suomi voisi ylipäätään saavuttaa Pariisin ilmastokokouksessa sovitut tavoitteet. Tätä siis hallitus valmistelee parhaillaan tällaista pitkän aikavälin päästötavoiteohjelmaa, jollainen pitäisi saada valmiiksi vielä tällä hallituskaudella. Ja tämän vuoksi teiltä, Markku, eli siis Suomen ilmastopaneelilta, joka on tällainen eri tieteenalojen asiantuntijoista koostuva ja ilmastokysymyksiin pureutuva asiantuntijaelin, niin siis ministeri Tiilikainen tilasi tähän liittyen arvion teiltä, että mitä kaikkea tässä työssä on huomioitava, jotta tämä päästövähennystavoite voidaan asettaa. Ja sitten tuo kysymys siitä, että kuinka paljon Suomen todella on vähennettävä näitä fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä Pariisin ilmastosopimuksen takia, niin ensiksi Markku, niin kuinka haastava harjoitus tämä teille oli, tämä toimeksianto?
Kyllä tämä oli erittäin haastava harjoitus, varsinkin sen lyhyen toimeksiantoajan puitteissa, eli meillä oli vähän yli kuukausi aikaa tehdä tämä, jotenka kiire tuli.
Kuukaudessa siis. Onko se edes mahdollinen aikataulu? Nimittäin se, mitä olen ymmärtänyt, niin nämä ilmastokysymykset ovat äärettömän monimutkaisia, erityisesti kun niitä käsitellään suhteessa niihin poliittisiin päätöksiin, mitä pitäisi tehdä.
No se on tietysti totta, mutta tässä oli sellainen onni, että olimme alkaneet valmistelemaan seuraavaa ilmastopaneelia varten jo vähän tätä pitkän aikavälin työtä, eli meillä oli pohjalle tehtyä työtä, niin se hieman helpotti tätä hanketta.
No niin, kaikkea ei tarvinnut alusta lähtien aloittaa.
Joo, ei.
No, mikä se on tämä arvio siis? Kuinka paljon Suomen todella on nyt Pariisin ilmastosopimuksen johdosta vähennettävä sekä fossiilisia että tällaisia prosessiperäisiä päästöjä?
No niin, se vastaus riippuu ihan siitä, että miten katsomme, että mikä on Suomen vastuu tästä globaalista ilmastonmuutoksesta, eli kuinka paljon juuri meidän pitää siihen kontribuoida ja sitten kuinka suuri on se hiilibudjetti, eli paljonko vielä saadaan tuonne ilmakehän laskea päästöjä. Mutta jos otetaan se variaatio sitten, erilaisia vastuunäkemyksiä ja sitten erilaisia hiilibudjetteja, niin kyllä se ihan selvältä näyttää, että päästöjä täytyy vähentää ainakin luokassa 85-100%, ja sen lisäksi tarvitaan suuri nielu. Eli kaikissa meidän laskelmissa Suomi on niin sanotusti negatiivisilla päästöillä, kun tullaan vuoteen 2050.
Eli siis päästämme aivan liikaa.
No kyllä.
Verrattuna tähän Pariisin sopimuksen tavoitteeseen.
Joo, siis niin me, niin kuin kaikki muutkin. Eli Pariisin sopimukseen tähän saakka annetut päästövähennyslupaukset kattaa vain kolmanneksen siitä tarvittavasta vähennyksestä. Eli on ilman muuta selvää, että meidän pitää kiristää, EU:n pitää kiristää ja kaikki muidenkin maiden pitää kiristää omia toimiaan. Ja jos katsoo Suomea ihan Suomena, niin katsotaanpa vaikka näitä fossiilisia päästöjä per capita, niin meidän päästöthän on suuremmat kuin EU:n keskiarvo. Eli kyllä meillä nyt ainakin pitäisi olla tarvetta ja varaa vähentää.
Päästöt ovat suuremmat kuin EU:n keskiarvo. Tarkoittaako tämä sitä, että Suomi harjoittaisi myöskin ilmastopolitiikkaa, joka on keskimääräistä kunnianhimottomampaa kuin EU:ssa?
No nämä on siis suorat päästöt. Sitten jos otetaan nielut huomioon, niin sitten me mennään EU:n keskiarvon alapuolelle. Mutta jos otetaan vertailukohdaksi Ruotsi, niin kun nielut otetaan huomioon, niin per henkilö ruotsalaisen päästöt on 0,9 tonnia. Ja suomalaisten päästöt on jonkun verran yli 4 tonnia. Eli kyllä meillä on kuitenkin nelinkertainen määrä verrattuna Ruotsiin. Eli meillä on kyllä kirimistä.
No mistä se nelinkertainen määrä päästöjä verrattuna Ruotsiin, niin Suomessa tulee? Missä ruotsalaiset ovat niin paljon päästöttömämpiä kuin me suomalaiset?
Se tulee kyllä.
McDonald'sin hampurilaispakkauksissako vai missä?
Se tulee osittain siis tästä energiatuotannon rakenteesta. Eli Ruotsilla on niin paljon vesivoimaa ja ydinvoimaa, kun meillä sitten on taas perinteisesti ollut kivihiiltä ja turvetta. Siinä on varmaan suuri ero.
Yksinkertaisesti. Mm. No siis kysymys tästä hiilinielusta, niin se tuntuu olevan se, joka määrittelee aika lailla tätä keskustelua Suomen päästöistä, hiilidioksidipäästöistä ja ilmastopäästöistä, niin mitä se tarkoittaa? Selvennetään tämä hiilinielukysymys oikein kunnolla, että kuulijat ymmärtävät, että mistä on kysymys.
Hiilinielulla tarkoitetaan sitä määrää hiiltä, minkä tämä niin sanottu maankäyttösektori, eli metsätalous, maatalous ja maankäytön muutos niin kuin nettomääräisesti pystyy sitomaan itseensä. Eli siellä on metsän hiilinielu, eli metsä maahan ja puuhun sidottu hiilimäärä, ja siitä vähennetään siltä sektorilta tulevat maaperäpäästöt, niin kuin maatalouden maaperäpäästöt. Ja jos metsää raivataan pelloksi, niin vähennetään ne päästöt siitä. Ja tämä erotus on sitten maankäyttösektorin nettonielu.
Siitä on nyt kysymys. Kuka tämä määrittelee?
No tämähän on ihan siis niin kuin laskentasäännöt olemassa, eli IPCC:n mukaiset laskentasäännöt, ja Suomi on kehittänyt erittäin tehokkaan laskennan siihen. Ja se on laskettu koko ajan, mutta tähän saakkahan maankäyttösektori ei ollut politiikan piirissä. Mutta kyllä me tiedetään ihan kohtuullisen luotettavasti nämä metsään sidottu hiili ja sitten maankäyttösektorin päästöt.
Okei, mutta sen pohjalta ei aikaisemmin tehty minkäännäköisiä poliittisia päätöksiä. Siis se ei
niin.
ollut ikään kuin tämmöinen työkalu päätöksiä tehdessä tai arvioitaessa ilmastovaikutuksia.
Niin se ei ollut osa ilmastopolitiikkaa oikeastaan missään. Et se vaan laskettiin, mutta kukaan ei kantanut vastuuta niistä toimista, mitä sieltä sitten tulee. Ja nyt vuodesta 2020 eteenpäin Euroopan unioni on ensimmäinen maaryhmä maailmassa, joka on ottanut tämän maankäyttösektorin osaksi ilmastopolitiikkaa. Mm. Ja tästä lähtien niillä päästöillä on merkitystä. Kun tämä EUn LULUCF-päätös hyväksyttiin, niin sinnehän tuli tämmöinen no debit rule. Eli maankäyttösektori ei saa olla nettopäästäjä.
Okei, eli tämä on nyt sitten se kysymys, kun tässä on varmaan ainakin 2 vuoden ajan vähintäänkin tasaisesti aina esiintynyt tämä LULUCF-päätös, kysymys maankäyttösektorin hiilinielusta. Niin tästä on nyt sitten kysymys.
No joo, siis vuodesta 20 eteenpäin tästä on kysymys. EU on päättänyt tästä politiikasta kaikki muut piirteet, mutta sieltä vielä puuttuu jäsenvaltiokohtainen metsänielun referenssitaso, joka on sitten vielä oma lisäpalikkansa.
No mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että jokaiselle maalle asetetaan tämmöinen ikään kuin vähimmäismäärä metsän hiilinielua, mitä pitää olla. Ja sitten näissä maankäyttösektorin nettopäästöjen huomioinnissa päästöt lasketaan sen yläpuoliselta osalta. Eli tavallaan luonnontieteellinen nielu ja poliittinen nielu eroavat toisistaan. Ja jos esimerkiksi Suomi hakkaa sitten niin paljon, että tämä referenssinielu ei enää ikään kuin riitä kattamaan niitä päästöjä sitten, mitä tulee hakkuista ja maaperäpäästöistä, niin ne luetaankin sitten Suomen päästöiksi. Ja siinä tilanteessa juuri maankäyttösektorista tulee päästölähde.
No minkälainen rakennelma tämä nyt on Suomen kannalta, tämä lukkoon lyödyt periaatteet tästä maankäyttösektorista, tämä LULUCF-asetus, joka EU:ssa on tehty, niin minkälainen se on Suomen kannalta se päätös? Tässä on ollut keskustelua siitä, että minkälaisia velvoitteita se aiheuttaa Suomen metsäteollisuudelle, koko tälle bioenergiasektorille. Minkälaisesta asetuksesta on kysymys?
No siis tuleeko siitä rankka tai tuleeko siitä niin kuin sellainen hankala, riippuu siitä, että miksi se metsänielun referenssitaso asettuu. Mutta muutoinhan sen pitäisi ohjata Suomea siihen, että Suomen pitäisi aloittaa niin kuin järkevää maankäyttösektorin politiikka. Ja järkevä maankäyttösektorin politiikka tarkoittaa sitä, että kaikki mahdolliset päästöt alas, maaperäpäästöt alas ja hiilen sidontaa lisää. Eli esimerkiksi pyritään katsoa keinoja, joilla metsässä voi olla enemmän hiiltä, jolla maatalouden perään voidaan sitoa hiiltä. Eli tavallaan meille tulee ihan uusi politiikan alue. Ja parempi kuin kiistellä siitä, että pitääkö se referenssitaso olla sitä tai tätä, on miettiä, että miten me voidaan näitä maankäyttösektorin nettopäästöjä laskea.
Eli siitä on kysymys. Siis tähän suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa.
Tähän suuntaan ollaan ilman muuta menossa. Esimerkiksi pellon raivaus asettuu ihan uuteen valoon nyt. Mm. Meille tulee vuosittain tällä hetkellä 3 miljoonaa tonnia päästöjä pelkästään tästä maankäytön muutoksesta. Tämmöisiähän me ei enää voida laskea läpi samalla tapaa kuin aikaisemmin.
No mitä tämä edellyttää Suomelta?
No
minkälaisia muutoksia?
No siis Suomen on aika tarkkaan nyt mietittävä just se, että minkälaisia ohjauskeinoja me viritetään sinne niin kuin hiilensidonnan edistämiseen ja sitten kuinka me varaudutaan sitten siihen, että lisääntyvä metsäkäyttö sitten, jos siihen liittyy ongelmia, että mitkä on ne instrumentit, joilla sitten niin kuin tavallaan se hiilen hinta sisäistetään mukaan sitten niihin päätöksiin, joita sitä metsän käytöstä tehdään.
Anna joku esimerkki tästä kysymyksestä.
No siis tyypillisiä esimerkkejä tässä nyt voisi olla se, että puhutaan vaikka pellonraivauksesta, sille tulisi yksinkertaisesti vero, joka vastaisi sitä päästöhaittaa, minkä raivaaminen aiheuttaa. Hiilen sidonnalle metsänomistajalle tulisi tukea. Ja sitten taas kun hakataan, niin siihen tulisi vero. Eli tulisi tämmöinen verotukiyhdistelmä, joka on niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa katsottu, että se on se paras keino edistää tätä.
Onko tällaisia järjestelmiä missään päin maailmaa vielä pystyssä?
No vapaaehtoisena esimerkiksi Uuden-Seelannin päästöoikeuskaupassa metsätalous voi tarjota hiilen sidontaa ja saada siitä korvauksia. Mutta tämmöistä niin kuin tukiveroyhdistelmää ei ole vielä missään.
Eli täysin uusista harjoituksista puhutaan
tässä. Kyse on aika uusista harjoituksista, joo.
No miten tämä kysymys näistä selluinvestoinnista? Suomessa on investoitu uusiin sellukattiloihin viime aikoina, aivan valtavan isoihin sellaisiin. Tätä niin sanottua pitkäkuitusta havusellua menisi Kiinaan ilmeisesti enemmänkin. Vessapaperin kysyntä Kiinassa kasvaa kovasti ja suomalaiset ovat halukkaita sitä sinne tekemään. Ja kysymys on Suomen viennistä ja siitä saadaan tänne paljon rahaa. Niin miten nämä investoinnit ja ylipäänsä tämä metsäteollisuuden kokonaisuus suhteutuu tähän Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin sekä tähän kysymykseen tästä maankäyttösektorista?
No siis metsien käyttöä täytyy katsoa suhteessa kahteen asiaan. Toinen on siis se, että kuinka se suunnitellut investoinnit, niiltä osin kun sitten ajatellaan, että ne toteutuu, suhtautuu meidän hakkuumahdollisuuksiin. Että nyt ollaan todella korkealla tasolla. Markkinahakkuut on pitkälti yli 70 miljoonaa kiintokuutiota ja suurin kestävä hakkuusuunnite tällä hetkellä, sitä ehkä päivitetään, mutta tällä hetkellä on vähän yli 80 miljoonaa kiintokuutiota.
Kestävän hakkuun ikään kuin yläraja.
Joo. Ja jos nämä kaikki,
minkälaisia nämä arviot muuten ovat tästä kestävän hakkuun ylärajasta? Ja
no lukee näitä tuottaa ja mä luulen, että mun tieto on se, että se voi olla nyt lievästi konservatiivinen. Eli voi olla hitusen, siis että ei sitä nyt ole ihan ainakaan sinne maksimaaliseen viety, vaan se on nimenomaan sellainen kestävä hakku, joka pitää yllä edelleen metsien kasvua järkevästi.
Ikään kuin järkevää kompromissitasoa, näinkö sitä voisi sanoa?
No näin voisi varmaan sanoa.
Ja sen lähellä ollaan nyt?
No sitä lähestytään nyt. Ja nämä investoinnit kyllä sitten johtaisi merkittävästi suurempiin hakkuihin, jos ne kaikki toteutuisi. Mutta kaikkihan ei tietenkään toteudu. Mutta joka tapauksessa tämä, että me ajetaan metsät lähelle sitä kestävää hakkuusuunnitetta, niin vie ikään kuin tämän resurssin käytön sinne aika lailla äärirajoilleen. Mm. No sitten toinen puoli on tosiaan se, että kun me ensi vuoden tai vuoden 2019 aikana nähdään, että mikä tulee olemaan metsien tämä metsänielun referenssitaso, niin
se päätetään vasta.
Se päätetään komission ja Suomen välisissä neuvotteluissa ensi vuoden aikana. Ja jos se on sitten, niin kuin mä arvelen, kohtuullisen korkea, niin silloin se riski siitä, että jo näillä hakkuilla, tällä 80 miljoonan kiintokuution tavoitteilla, meidän maankäyttösektori olisi päästölähde. Se riski on siis suuri, ja nyt jos meille tulee lisäinvestointeja, se riski vaan kasvaa. Ja silloin Suomi on semmoisessa tilanteessa, että meillä on niin kuin vastakkain lisääntyneet hakkuut, päästöt, jotka meidän täytyy kompensoida päästövähennyksellä toisaalla, eli lähinnä taakanjakosektorilla. Ja tällä hetkellä taakanjakosektorin päästövähennykset, niiden kustannukset, rajakustannukset liikkuu siellä 150-200 euron tienoilla. Eli siinä on kyllä sitten aikamoinen miettiminen, että miten tämmöisessä markkinataloudessa turvataan, että toi investoinnit ja hakkuuden kasvu ei johda siihen tilanteeseen, että me joudutaan tekemään todella radikaalia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.
Niin, No, miten sitten, jos Suomi ylittää, hakkaa metsiä enemmän kuin olisi sallittua, niin voimmeko me ostaa itsellemme ikään kuin jonkinnäköisiä lisäkiintiöitä, koska sanotaan nyt näin, että jos puuta hakataan vaikka vientiin, niin siitähän tulee Suomelle paljon rahaa ja verotuloja. Niin voiko sillä rahalla sitten ikään kuin ostaa lisäkiintiöitä? Mikä on Suomelle järkevää?
No Suomi joutuu niin kuin ensisijaisesti vähentämään päästöjä täällä omalla taakanjakosektorilla. Sitten meidän on mahdollista ostaa nieluoikeuksia toisilta mailta, jos ne on halukkaita myymään. Kukaan ei tiedä, mikä se hinta on. On enemmän kuin todennäköistä, että ainakaan näitä metsän nieluoikeuksia kukaan ei lähde myymään, koska on semmoinen näkemys, että komissio tulee tulevaisuudessa kiristämään näitä nettonielu, tai anteeksi, näitä metsänielun referenssitasoa. Mm. Ja siksi ei ole mitenkään selvää, että onko saatavilla tällaisia niin sanottuja joustokeinoja. Eli kyllä se kaikkein helpommin kaatuu sitten tänne taakanjakosektorin päästövähennyksiin. Ja jos meillä ei ole järkevästi mietittyä politiikkaa, niin se kaatuu veronmaksajien kannettavaksi. Jos meillä on järkevästi mietitty politiikka, niin silloin me on kohdistettu niihin toimijoihin, jotka lisää hakkuita, ohjauskeinoja niin, että me pysytään jossain ikään kuin taloudellisesti sopusointuisessa ratkaisussa. Hmm.
No sanoit, että suhteessa hakkuumääriin niin sanotusti ylärajoilla aletaan menemään, niin miltä nämä nyt tällä hallituskaudella tehdyt investoinnit muun muassa näihin sellutehtaisiin niin vaikuttavat?
Vaikuttavat nieluun, vaiko taloudellisesti? Taloudellisesti ne on ollut erittäin kannattavia, mutta siis kyllä Suomen metsien nettonielu on ollut noin 27 miljoonaa tonnia, eli niin paljon me ollaan niin kuin nettomääräisesti sidottu. Mutta meidän arvion mukaan siis nämä investoinnit johtaa siihen, että se nettonielu laskee merkittävästi ehkä sinne 20 miljoonaa.
Jos nämä kaikki toteutuvat.
Ei, vaan siis jo nämä mitkä tässä on niin kuin ikään kuin toteutuneet. Sitten jos,
eli Äänekosken sellutehdas.
Joo, kun nämä saa niin kuin täyden ikään kuin voimansa. Sitten jos tulee nämä uudet, niin sitten se tippuu siitä vielä alaspäin.
Okay.
Eli kyllä se vaikutus sinne nettonieluun on tietenkin ihan niin kuin suora.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä tänään. Politiikkaradiossa vieraana ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Puhutaan Suomen päästövähennystavoitteista ja velvoitteista, jonka Pariisin ilmastosopimus meitä velvoittaa. Ja Suomen ilmastopaneeli on nyt arvioinut todellakin, että Suomen olisi vähennettävä fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä 85-100% vuoteen 2050 mennessä, jotta Suomi saavuttaa nämä Pariisin ilmastokokouksessa sovitut maailmanlaajuiset tavoitteet. Siinä siis tavoitellaan maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamista selvästi alle 2 asteeseen. No tässä nyt puhuttiin pitkät pätkät tästä maankäyttösektorista ja LULUCF:stä, niin Markku vielä tällainen kiteytys, että kuinka, olemmeko nyt puhuneet lillukan varresta tässä 10 minuuttia, vai kuinka oleellinen kysymys Suomen kannalta nimenomaan tämä maankäyttösektori on suhteessa meidän päästövähennyksiin tai meidän ilmastopäästöihin?
No ei ole sillä lailla puhuttu lillukan varsista. Suomen täytyy tuottaa joka tapauksessa niin sanotusti negatiivisia päästöjä, kun tullaan vuoteen 2050. Ja se on nykytiedolla mahdollista vaan niin kuin nielun avulla. Et on kuviteltu, että tämä hiilen tarteotto ja varastointi erityisesti biomassoille olisi ratkaisu, mutta viimeaikainen tieteellinen tutkimus viittaa siihen, että ne ei kehity riittävän nopeasti. Eli itse asiassa nielut, metsänielu ja sitten hiilen sitominen maaperään esimerkiksi maataloudessa on oikeasti ne ainoat keinot, edulliset keinot tällä hetkellä tuottaa negatiivisia päästöjä.
Metsien kasvu, toisin sanoen.
Metsien kasvu ja hiilen sitominen maahan, siis ihan maatalousmaahankin se on mahdollista.
No onko tämä siis tällainen, tarvitseeko tämä jotain tällaista suurta teknistaloudellista innovaatiota, tämä tällainen niin kuin hiilen sidonta siis maahan? Koska tässä puhutaan siis esimerkiksi kunkin maan tällaisesta teknistaloudellista kyvystä sitoa hiiltä. Puhutaan myös eri maiden teknistaloudellista kyvystä vähentää päästöjä. Sitten puhutaan tietysti tästä kunkin maan ikään kuin reilusta osuudesta päästöjen vähentämisessä. Niin tämä hiilen sitominen maaperään, onko se tällaista jonkinnäköistä insinöörirakettitiedettä?
No se on oikeastaan, sanotaanko näin, että me tiedetään jo aika paljon siitä ihan niin kuin maatalouden perusprosessien kautta, mutta että siitä tulisi tämmöinen niin kuin esimerkiksi sen Ranskan 4 promillen aloitteen mukainen progressiivinen etenevä politiikka, niin se vaatii kyllä tutkimusta, monitorointia. Mittaaminen on iso haaste ja verifiointi sitten näissä ratkaisuissa. Se vaatii tutkimusta ja se vaatii kokeiluja ennen muuta. Sen sijaan metsänielu osaltahan asiat on paljon helpompia. Me tunnetaan aika paljon metsän kasvusta ja meillä on keinoja, ihan niin kuin lyhyenkin aikavälin keinoja, lisätä metsänielua.
No onko tästä, eli tämä on uusinta uutta niin sanotusti, kysymys siitä, että miten ihmiskunta tätä hiilitasetta hallitsee.
Joo.
Eli sinne tehdään täysin uutta, tulee uutta tieteellistä tutkimusta ja uusia teknisiä innovaatioita.
Kyllä,
näistä ei itse asiassa osata tässä vaiheessa vielä kovin tarkkaa arviota tehdä.
Näin on, joo.
No osataanko tehdä sitten arvioita siis näistä kustannuksista, jotka liittyvät esimerkiksi päästövähennystavoitteeseen, esimerkiksi Suomen kohdalta, tai sitten esimerkiksi näihin uusiin mahdollisuuksiin, mitä aika usein esiintyy se fraasi, että panostamalla niin sanotusti vihreään teknologiaan tai ilmastopäästöjen kannalta neutraaliin teknologiaan, niin sillä saataisiin myös tällaisia niin kuin vientimahdollisuuksia, että se olisi niin kuin kansantalouden moottori jossain vaiheessa. Osataanko näitä jollain tapaa arvioida, kautta oletteko te arvioineet tässä tätä puolta?
No, me ei niin kuin tavallaan ehditty tuohon teemaan tämän aikataulun puitteissa. Me kyllä jatketaan työtä tässä, joten kyllä noita tullaan arvioimaan jatkossa. Mutta siis maailmallahan on arvioitu sitä, että minkälainen hiilehinnän pitäisi olla, että me saavutettaisiin esimerkiksi se 80% vähennys päästöihin. Voidaan niin kuin erityyppisillä malleilla laskea, kun tehdään arvioita näistä teknologioista, että miten hiilehinta kehittyy. Ja niiden arvioiden mukaan niin hiilehinnän pitäisi nyt olla yli 20 ja vuonna 2030 sen pitäisi olla yli 30 euroa tonnilta ja vuoteen 2050 mennessä se pitäisi olla 100-120 euroa tonnilta. Se olisi niin kuin se, siinä olisi riittävä ohjaava voima. Mutta sitten toinen puoli on tietysti se, että tämä ei kaikki näy vain kustannuksena kansantalouksille, vaan sieltä tulee sitten monenlaista ikään kuin positiivista ratkaisua. Parhaiten se nyt tällä hetkellä näkee vaikka tuossa sähkön tuotannossa. Meillä on ikään kuin kiristyvä ilmastopolitiikka, mutta sähkön hinta laskee. Kun EU aloitti 2005, arvioitiin, siis päästökaupan arvioitiin, että sähköhinta tulee olemaan 60-70 euroa megawattitunti. Se on tuolla tukussa nyt 30-40. Ja sehän tulee vaan siitä, että tämä uudet energiamuodot, aurinko ja tuuli, niiden rajakustannus on nolla ja ne painaa tukkuhintaa alaspäin. Se on itse asiassa kaikkein konkreettisin hyötykin, minkä kansalaiset on saaneet ilmastopolitiikasta.
Onko tämä nyt sitten nimenomaan seurausta juuri tästä asiasta vai yleisestä talouden syklistä? Tiedämme, että tässä on ollut Euroopan tasolla esimerkiksi niin pitkät taantumavuodet takana.
Eikö, kyllä tämä liittyy nimenomaan tähän teknologiaan. Siis pohjoismainen sähköpörssihan toimii sillä tapaa, että verkkoon kytketään sisään ja ulos niin kuin rajakustannusten mukaan tuotantolaitoksia. Ja mitä enemmän me tuotetaan niin kuin erittäin alhaisilla rajakustannuksissa, sen alhaisemmaksi se hinta jää. Että kyllä tämä on ihan tämän nyt niin sanotun vihreän teknologian kehityksen aikaansaamaa kehitystä. Että muuten on siis, tietysti taloudelliset mallit on siitä hankalia, että miten pistää sitä niin kuin innovaatiota ja luovaa ikään kuin taloudellista toimintaa sinne sisään. Paljon helpompi laittaa negatiivinen shokki. Mutta kyllä me jo nyt tiedetään esimerkiksi, että energiatehokkuus on esimerkiksi sellainen alue, joka on kasvanut voimakkaasti. Tämä energian tuotantosektori on kasvanut voimakkaasti. Siellä sekä tulonmuodostus että työllisyys kehittyy. Eli ilmastopolitiikka oikeasti johtaa siihen, että sektoreiden välillä kannattavuudet muuttuu ja siis työvoimaa siirtyy sektoreille toiselle. Kyllä jotkut saa kuonoonsa ja jotkut edistyy. Tämä ei ole semmoinen pelkkä niin kuin voittokulku, mutta tämä ei ole myöskään semmoinen, että kun hiilen hinta nousee, niin kaikki kärsii. Sillä tapaa siinä ei missään tapauksessa.
No miten tämä 85-100% vuoteen 2050 mennessä Suomen pitäisi siis fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä vähentää, niin miten tämä vaikuttaa Suomessa esimerkiksi liikkumiseen, yksityisautoilun liikenteeseen?
No liikenne onkin tässä se niin kuin oikeastaan kaikkein haastavin asia. Energian käyttöhän yleisesti ottaa vastaan meidän päästöistä yli 70%. Nyt meillä on niin kuin sähkön tuotanto ihan vapaa kivihiilestä. Sähkö- ja lämmön tuotanto vuoteen 2029 mennessä on vapaa niin kuin kivihiilestä. Sitten meidän pitää saada se irti vielä tästä turpeesta ja maakaasusta. Mutta sitten öljyn käyttö on sitten se, joka on täällä liikkumisen ytimessä. Ja se, mitä me tarvitaan, on vuoden 2040 jälkeen päästötön liikenne, joka tarkoittaa vaihtoehtoisia käyttövoimia. Ja sitten toisenlaisia liikenneratkaisuja.
2040, se on aika pian.
Se on tosi pian, ja kun tietää, että meidän autokanta on vanha, niin tässä tarvittaisiin kyllä todella nopeita toimenpiteitä.
Jos nyt siis suomalaisen siis autokannan keski-ikä, se pyörii jossain 10 vuodessa.
Se on 18.
18? Se on niin paljon?
Joo.
All right. Eli siis keskimäärin, jos nyt uusi auto ostetaan, niin se on Suomessa käytössä 18 vuotta. Eli sehän on aika lähellä tuota 2040, kun se pörisee tuo polttomoottori edelleen.
Niin, se on pelottavan lähellä. Sen takia tässä onkin tavallaan kiire saada aikaan ratkaisuja, jotka muuttaa tätä liikennepuitteita. Kaupungeissahan siis saadaan aikaan ratkaisuja nykyistä paremmalla joukkoliikenteellä, kaupunkirakenteen muutoksilla niin, että se tavallaan se auton käytön tarve vähenee sähköstämällä tavarapalveluliikenne, bussiliikenne, kaikki tällaiset näin. Mutta sitten tosiaan henkilöautoliikenne on se, joka on niinku tavallaan avain. Kun me saadaan se irti fossiilisista polttonesteistä, niin me voidaan siirtää se meillä oleva biopolttoaineiden kapasiteetti tuonne raskaaseen liikenteeseen. Eli sinne nämä vaihtoehtoiset käyttövoimat, niiden rakentaminen on sitten se niinku iso asia.
Onko tämä siis mahdollinen, siis toteutettavissa oleva skenaari?
No siis tuossa keskipitkän aikavälin ilmasto-ohjelmassa asettiin tavoitteeksi 250 000 autoa vuoteen 2030 mennessä. No sitäkin pidetään aika haastavana tavoitteena. Noin autovalmistajat arvioi, että noin 2023-2025 sähköauto on sitten täysin kilpailukykyinen polttomoottoriauton kanssa. Tässä nyt niin kuin juostaan aikaa vastaan osittain.
23-25, niin, niinkin pian.
Niinkin pian, niin.
Mahtaakohan toteutua?
No siis ainakin toi siis akku, joka on se isoin, niin se hinta on tullut kyllä aika rutkasti alas. Kun se oli 2010, se oli vielä 1000 euron luokkaa, niin se on nyt alta 200. Että kyllä sitä niin kuin kovasti on tultu alaskin päin. Ja sitten arvioin, että sitten kun se on noin 100 €, sen jälkeen ne on täysin kilpailukykyisiä. Nyt jo siis esimerkiksi 15 vuoden pitoajalla, niin meillä on autoja. Esimerkiksi Nissan Leaf kepittää kaikki Nissanit. E-Golf kepittää bensagolfin, mutta häviää vielä dieselille. Mutta jos me ajateltaisiin niin, että tämä kustannukset tulee alas ja sitten julkisella vallalla järkevää politiikkaa. Ja järkevä politiikka mun mielestä on sitä, että tuetaan tätä latausinfran kehitystä, tuetaan näiden sähköautojen tai plug-in autojen hankintaa ja nostetaan polttoaineveroa. Niin siinä on sitten se kombinaatio, joka muuttaa asteittain sitä, että esimerkiksi 10 vuoden pitoajalla sähköauto tulee edullisemmaksi. Haasteena toki on siis se hankintahinta vielä jonkin aikaa, mutta se on se, jonka sitten pitäisi tässä asteittain tippua.
Se on aika reippaasti tyyriimpää hommaa hankkia tällaisia plug-in hybridejä ja muita vastaavia tällä hetkellä.
Niin, se on 10 000 kovempaa. Että.
Kyllä.
Mutta sitten on niinku tällaisia niinku ovelia ruuvia, niin kuin nämä esimerkiksi nämä työsuhdeautot. Et meillä on varmaan muistanko oikein, mutta ainakin 300 000 työsuhdeautoa. Mitäs jos niiden verotus kehitettäisiin niin, että jos sulla on jokin muu versio kuin sähköinen, niin sitten se työsuhdeedun verotus olisi huikea. Tämähän saattaa säkkiä kääntää 150 autoa tänne sähköiselle puolelle. Että tämmöisillä niin kuin, joillain tämmöisillä ratkaisuilla saadaan niitä merkittäviä sysäyksiä aikaan, joita tässä tarvitaan.
Tämä on kyllä mielenkiintoista, koska törmäsin tässä juuri uutiseen siitä, että Mitsubishi oli kehittänyt jonkun bensiiniin, uuden innovaation omaan bensiinimoottorinsa, joka olisi hyvinkin energiapihiä. Ja tehdas arvioi sitä, että kyseinen polttomoottori bensiiniauto olisi itse asiassa huomattavasti suurempi ekoteko kuin täys sähköauto tällä hetkellä. Jos katsotaan kokonaisuudessaan auton valmistamiseen ja sen käyttöaikaan liittyvät päästöt.
No tämmöistä tietysti puhutaan, autovalmistajien etuhan tietenkin saada vielä elinaikaa polttomoottoriautoille. Että en tiedä tuota tarkkaa laskelmaa, mutta sen verran tässä tietysti on niin kuin jouduttu tarkistelemaan sitä, että mikä tämä sähköauton ikään kuin nettovaikutus on. Niin kyllä sitten varmaan niin kuin 2,5 ensimmäistä vuotta pitää ajaa, että saadaan sitten niin kuin valmistuksen aikaiset päästöt anteeksi. Ja sitten sen jälkeen ikään kuin tehdään sitä hyötyä, ilmastohyötyä sitten, että. Mutta tämä on myös sama asia, että se on kehittyvä teknologia, jonka pitäisi kyllä niin kuin parantua merkittävästi ajan myötä. Ihan samahan meillä oli aurinkopaneeleilla. Ne ensimmäiset paneelit oli hyvin niin kuin kuormittavia, mutta tällä hetkellä ei ole.
Onko näissä laskelmissa huomioitu tarkkaan esimerkiksi se, että kuinka paljon päästöjä aiheutuu näiden harvinaisten mineraalien louhinnasta, joita tarvitaan näissä valtavissa akuissa, jotka sähköautot tarvitsevat?
No, vähän riippuu, mitä lasketaan. Useimmiten on kyllä laskettu näitä ilmastovaikutuksia. Nämä harvinaiset maametallit on sitten ehkä vähän oma lukunsa.
All right.
Akut on kuitenkin täysin kierrätettäviä, eli tavallaan siinä suhteessa niin sanotaan, että ne eivät käänny nettomääräisesti siihen, että pitää koko ajan ottaa ne itsellistä resurssia.
No Markku Ollikainen, siis sinun arviosi on, että liikkuminen, jotta nämä päästövähennystavoitteet Suomessa toteutetaan, niin se tulee de facto muuttumaan ja isosti Suomessa.
Kyllä, joo.
Myös tämän maankäyttösektorin lisäksi.
Mm, joo, siis, ja siis toivon mukaan niin kuin sillä järkevällä tavalla. Kaikkihan ei liity vain siihen auton käyttöön, vaan siihen myös, miten yhdyskunnat rakentuu, miten julkinen liikenne järjestetään uudelleen ja vastaavat.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraana tänään ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Puhutaan Suomen päästövähennystavoitteesta. Hei, vielä muutama sana Pariisin ilmastosopimuksesta. Tässä sopimuksessa puhutaan tällaisesta asiasta kuin globaalista oikeudenmukaisuudesta näiden päästöjen vähentämisessä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, siis mikä on globaali oikeudenmukaisuus. Ja te olette käyttäneet siis teidän omissa taustalaskelmissa tieteellisessä kirjallisuudessa sovellettuja oikeudenmukaisuuskriteereitä. Näitä ovat siis tasajaon periaate, maksukyvyn periaate ja historiallisen vastuun periaate. Niin mistä tässä on kysymys?
Niin, no, oikeudenmukaisuus on tämmöinen niin kuin etiikkaan ja normatiivisiin asioihin liittyvä seikka. Ja kukaan ei voi lopulta sanoa, mikä on se ainoa oikea kriteeri. Ja sen takia tieteellisessä kirjallisuudessa on tutkittu, että jos me otetaan tämmöisiä hyvin määriteltyjä kriteereitä ja katsotaan, mitä niistä seuraa, niin me saadaan ikään kuin osviittaa siihen, että minkälaisiin lopputuloksiin ne johtaa. Ja sitten, jos maat esimerkiksi haluaa ikään kuin pohtia, että mikä niiden kannalta on järkevää, ne voi ottaa jonkun kriteerin, ne voi myös modifioida sitä kriteeriä. Eli tavallaan siis se toimii myös tämmöisenä työkaluna sitten jokaisen maan oman ilmastopolitiikan miettimiseen.
All right. Tämä tasajaon periaate, niin se tarkoittaa siis, että jäljellä oleva globaali hiilibudjetti jaetaan tasan kaikkien maapallon asukkaiden kesken.
Niin. Tämä on niin kuin semmoinen, jos olisi tämmöinen niin kuin tasa-arvoihminen niin kuin loppuun saakka, että jokaisella ihmisellä on syntymästään oikeus samaan juttuun. Tämä on siis sellainen periaate. Se ei anna minkäänlaista huomiota siihen, että tarvitseeko joku niin kuin esimerkiksi enemmän energiaa tai vähemmän energiaa tai onko maan tuotantorakenne semmoinen tai tämmöinen. Se vaan lähtee, että tämä on ikään kuin synnynoikeus siihen, että kaikilla on sama määrä, sitten oikeus saman määrän päästä. Se on tämmöinen taas egalitarismin niin kuin oikein tämmöinen perusperiaate.
No sitten on maksukyvyn periaate. Siinä taas jokainen maa saa globaalista per capita hiilibudjetista osuuden maan päästövähennyskyvyn mukaan, kun sen mittarin toimii kyseisen maan per capita bruttokansantuote.
Mm. No tämä on siis semmoinen, mitä EU-säkinhän käytetään nimenomaan niin kuin tavallaan tätä BKT-tä tämmöisenä maksukyvyn mittarina. Ajatellaan, että jos on korkea BKT, niin se tarkoittaa, että se talous on hyvin kehittynyt. Ja jos talous on hyvin kehittynyt, niin sillä on enemmän keinoja sitten vähentää päästöjä ja sopeutua niin kuin suuriin haasteisiin kuin semmoisella maalla, joka ei ole kauhean kehittynyt. Ja nyt tuossa sitten otetaan ikään kuin se kriteeriksi, toisin sanoen siis se, että mitä rikkaampi olet, sitä enemmän sä sitten vähennet. Mm. Ja se on myös yhteensopiva sitten YK näiden ilmastosopimusten mukaisten klausulien kanssa siitä, että kehittyneet maat kantavat suuremman vastuun.
No sitten on tämä historiallisen vastuun periaate. Eli siinä siis jokainen valtio saa saman määrän per capita päästöjä, kun mukaan lasketaan menneet ja tulevat päästöt valitulla ajanjaksolla ja sen mukaisella globaalilla hiilibudjetilla.
Niin. No tämähän on oikeastaan se kaikkein klassisin alkuperäinen niin kuin periaate, koska kehitysmaat, esimerkiksi Kioton neuvottelujen aikana, nehän sanoi, että tämä koko ilmastonmuutos on länsimaiden synnyttämä ongelma. Että britit on polttanut 200 vuotta kivihiiltä. Ja se vastuu siitä, että me on tähän tilanteeseen tultu, täytyy ottaa huomioon. Ja siitä syntyy tämä historiallisen vastuun niin kuin idea. Sitten niin kuin valinnaisia asioita on tietysti se, että no milloin se vastuu on syntynyt. Että varmaan 1800-luvulla ei kukaan tajunnut, että tästä tulee ilmastonmuutos. Mm. Svante Arrhenius on ensimmäinen, joka totesi, että tämmöinen mahdollisuus on. Rooman klubisiin kasvureat raportissa totesi, että tämmöinen mahdollisuus on, mutta ei ole tarve.
1970-luvulla.
Niin, kyllä, joo, mutta ei tähän, että ihmiskunta hoitaa näin easyn jutun helposti. Eli sitten se alkuvuoden valinta on tietenkin sitten se iso asia. Et me käytettiin tuossa laskelmassa vuotta 1990, koska silloin voi perustellusti sanoa, että ilmastonmuutos oli kaikissa kehittyneissä maissa todettu huoleksi ja ilmastopolitiikka oli aloitettu.
Hmm. No nämä siis kaikki on mukana. Siis tämä harkinta tasajaon periaatteesta, maksukyvyn periaatteesta, historiallisen vastuun periaatteesta eri maiden kesken. Ne on mukana tässä Pariisin ilmastosopimuksen paletissa, tai ne huomioidaan tavalla tai toisella, vai?
No ei. Tämä on siis, niin kuin, siellä ei ole siis yhtään kriteeriä varsinaisesti määritelty, vaan nämä kriteerit on tavat lähestyä sitä oikeudenmukaisuuden ideaa, mikä sopimukseen kuuluu. Eli nyt kun Pariisin sopimus on tämmöinen bottom-up, eli jokainen maa itse tarjoaa omaa osuuttaan, vähennysosuuttaan, niin silloin nämä kriteerit auttaa jokaista maata miettiin omalta kannaltaan, että mikä tässä olisi reilua meidän osalta. Mm. Eli sopimus ei määritä noita kriteereitä, vaan se on pikemminkin maiden työkaluja sen miettimisessä, että paljonko meidän pitää tarjota niin, että se on ikään kuin riittävää ja se on oikeudenmukaista tämän koko maapallon kannalta.
Tämä on aikamoinen arkkitehtuuri tässä. Aika monimutkainen paletti.
No se on erittäin monimutkainen paletti, mutta sen etu on sitten se, että kun ajattelee niin kuin Suomeakin, kun me alettiin tätä tekemään ja joidenkin tahojen kanssa juteltiin, niin sitten tuli niin kuin helposti tämmöinen ajatus, että no, otetaan Suomelle hirmuinen nielu, niin ei tarvitse tehdä päästöjen kanssa mitään. Tai sitten toisaalta metsät on meille tärkeät, hakataan niitä ja vähennetään niitä päästöjä. Eli tuli tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu. Mutta kun meillä on tämmöinen selkeä kriteeri, joka määrittää sitten sen päätevuoden päästöt, niin kuin näiden kolmen tapauksessa, niin se antaa mahdollisuuden tarkastella sitten niin kuin täysin johdonmukaisesti ja yhtenäväisesti sitä nielujen ja päästövähennysten roolia. Mm. Eli tämä tuo, niin kuin, nämä kriteerit tuo paljon johdonmukaisuutta sitten asioiden miettimiseen. Mm.
No Markku Ollikainen, tähän lopuksi, niin minkälainen on Suomen ja meidän suomalaisten ikään kuin oma tunto, kun katsomme nyt näitä meidän omia päästöjämme? Teemmekö kaiken voitavamme ja kannammeko vastuuta, ensisijaisesti sanotaan nyt tässä Euroopan unionin puitteissa, niin enemmän kuin tarpeeksi vai aivan liian vähän?
No, kun mä aloitin tässä ilmastopaneelissa, niin mun mielestä se oli silloin ihan selvää, että Suomi on totaalinen perässähiihtäjä. Eli me tehtiin se, mikä oli pakko, mutta ei yhtään enempää. Ja meillä oli jopa semmoinen vaihe, että Suomi äänesti EUn ilmastopolitiikan kiristämistä vastaan. Että niistä päivistä muutos parempaan on ihan merkittävä. Että nythän Suomi tekee toimia, jotka on enemmän kuin mitä EU edellyttää. Ja se on se ainoa, mun mielestä ainoa oikea suunta, että Suomi tällä hetkellä ikään kuin kuuluu tähän edistyneimpään osaan EUn maita. Me ollaan toki jäljessä siis Ruotsista tai Saksasta, tai Britanniasta, jotka on tällaisia niin kuin kaikkein vahvimmin ilmastopolitiikkaan niin kuin harttaneita maita, mutta me ollaan niin kuin tällä hetkellä voi sanoa, että me ollaan menossa nyt oikeaan suuntaan.
Onko tässä havaittavissa Suomessa tällaista jotain jonkinnäköistä asennevastarintaa tai voimakasta vastakkaista lobbausta?
No ei varmaan ainakaan semmoisessa mielessä kuin mihin mä vaikka olen Britanniassa törmännyt, jossa siis myös tämä näiden niin kuin ilmastonmuutoksen kieltäjien roolia on niin kuin merkittävä. Mutta kyllä tietysti tämä maankäyttösektorin tiimoilta käyty keskustelu, niin siinähän nyt on sellaisia niin kuin piirteitä, että siihen ne kaikki niin kuin ilmastoon liittyvät asiat ei ole olleet ihmisille selviä. Ja ehkä niitä osittain niin kuin hämärrettykin. Se ajatus, että metsän käyttö olisi hiilineutraalia, niin kuin, joka ei ole ikinä pitänyt paikkaansa eikä pidä paikkaansa, oli varmaan semmoinen niin kuin teema, asia, joka on jonkun verran niin kuin estänyt meitä nopeuttamasta meidän toimintaa.
No Markku Ollikainen, mikä on Suomen suurin haaste tässä ilmastotyössä vuoteen 2050 mennessä?
No kyllä meillä niin kuin muillakin on tämä poliittinen rohkeus. Siis ei meillä ei ole pulaa mahdollisuuksista. Ja erityisesti täällä taakanjakosektorilla me pystytään tekemään paljon, jos me pystytään tekemään fiksuja päätöksiä. Eli kyllä tässä oikeastaan voi muuta kuin heittää vaan pallon noille päättäjille, että maankäyttösektorin politiikka liikkeelle ja fiksut toimet tuonne liikenteeseen.
All right, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
No, kiitos.
Antoisa keskustelu, varsin monimutkainen kysymys ja aihe tämä ilmastopolitiikka. Tässä on kyllä riittää pureskeltavaa pidemmäksi ajaksi. Näin tänään Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.